Lad os holde en bøn. Kære Gud og kærlige Gud, vi beder dig om at komme og være til stede med din gode ånd, nu når vi skal synge til din ære og lytte til dit ord. Lad os glæde os over sangens gave, over de gode tanker, du giver os gennem det budskab om håb og kærlighed, du har givet os i troen på dig. Vi lægger gudstjenesten her i dine hænder, beder dig velsigne os i at lytte til dit ord. Giv os din fred og hvile i vores sind og tanker, det beder dig om i Jesu navn. Amen. Rigtig hjertelig velkommen til menigheden i dag. I dag er det Dennis Møller, som skal tale til os. Glæder os til at høre, hvad du har at sige. Og tak til Leila for at spille. Og til vores teknikere for at holde styr på alle de forskellige ting, der skal ske. Der er nogle oplysninger først. Og på mandag kl. 10, der er der nogen, der samles i AHA. Og de vil rigtig gerne have selskab et par stykker mere. Fordi vi har, jeg har sagt det før, men vi har altså faktisk en stor pukkel af tøj. Og der er så et par af dem, der plejer at være der, som ikke kommer på mandag. Så hvis der er nogen af jer, der har lyst til at komme og sortere og lægge lidt tøj sammen og hygge, så er I meget, meget velkommen. Og på mandag er det kl. 10, vi starter. Tirsdag kl. 16.30 er der åben kirke med forbøn. Og du er velkommen til at komme der, men du er også velkommen til at skrive, hvis det er på deres mailadresse, som er forbøn@adventistkirke.dk. Så skal jeg også nævne årsmødet på Himmerlandsgården, som i år ligger fra den 8. til den 12. maj. Og hvis du vil tilkøbe overnatning og eller måltider, så skal du henvende dig mellem den 5. marts til den 4. april. Og så kan du læse mere på Adventisternes hjemmeside og inde under årsmøde.adventist.dk. Og så er vi så heldige, at vi stadigvæk har Julies flotte billeder inde i vores menighedssal og andre steder her i kirken, som vi kan gå og nyde. Næste sabbat, så er det Carsten Thomsen, der skal tale til os. Og så har Bjørn Johansen, du sidder der. Du må godt komme op lige og sige lidt. Vi har et indslag, som du nævnte sidste gang.
Ja, det er for så vidt en repetition, som I sikkert husker, jer der var her, at sidste sabbat var det 2-årsdagen for, at krigen i Ukraine begyndte. Og ADRA har jo gennem hele perioden været dybt engageret i at støtte med humanitær hjælp til flygtninge, der er kommet ind i nabolandene, men også ind i selve Ukraine. Og det er der blevet lavet en film om, og den er med danske undertekster, og vi sagde, at den kunne blive set. Og jeg ved, at Carsten Thomsen har sendt et link ud, men det er ikke sikkert, at alle af jer har fået kigget på den. Så derfor besluttede vi, at vi ville vise den i dag, og den kommer op, hvis hele teknikken virker, men det tror vi, at den gør. Og jeg ved ikke helt, hvornår den skal vises, men nu får jeg at vide. Se den og blive inspireret af, hvad ADRA gør, og hvad I kan gøre, når I hjælper med til at støtte ADRA og de mennesker, der er i nød rundt omkring i verden. Tak.
Two excruciating years ago, we faced the new reality. The reality where the full-scale war has brought a great deal of uncertainty, a lot of pain, and many needs for support.
I came, opened the door, cried, because there was nothing. I sat right on the doorstep, screamed, and cried. What can I do? Who will help me? I had this feeling of great fear. Where will I leave? How will I leave? What will happen to me?
During these times of uncertainty, when the area of government-controlled Ukraine territories has significantly reduced and the lives of ordinary people are badly affected by the painful implications of the war, ADRA Ukraine, with the support of these numerous international partners, is here to give hope to those who have lost everything. The work we are doing is not only about providing assistance, but also about showing that the human dignity can be maintained and promoted regardless of the ongoing events.
These products are stored here in special conditions, according to donors' requirements. Everything comes here from other warehouses all over Ukraine and on different projects. At the moment, we're working in Kupiansk district and representing ODRA to help people in this region. Also, our volunteer team has recently been enriched with people from other countries, in particular Finland, and has become international.
Over these 2 years, thanks to the support provided by our donors, ODRA Ukraine has been at the forefront of advocating dignity and saving human lives. Our volunteers have become invisible heroes during this time of great challenge.
Honestly, like you hear, it's I don't think many people understand how it is to live under the influence of war. It's so different experiencing this in person than just watching the news. The front line is just there, and we could see the smoke, we could hear the explosions, and after experiencing even a little bit of the hard, cold reality that the people live in here, it's just unbelievable to me that some people just don't care, or they think that they don't need to help because the war is still going on. And that's why Ukraine needs our strong support.
Thank God that there are people who help us, who are there for us. We have already rebuilt the roof and windows, but there is no ceiling, only beams and the floor. And the house needs a stove and wood to heat it. That is a lot of work.
Thanks to our humanitarian project and many people all over the globe who responded to our call for help, the local population in the eastern part of Ukraine now has access to much-needed fuel materials. This has contributed to improvement of the living conditions, since now people can heat their homes despite the lack of resources caused by the armed conflict. Thanks to our cooperation with the governmental agencies and humanitarian organizations in 35 countries worldwide, over 2,600,000 people have already received support. Still, despite such a significant progress, the situation is still challenging, and there is a great need for further support of Ukrainians dealing with the implications of the war on the daily basis. Over 17% of Ukrainian territories are now non-government controlled. This area is larger than the territory of Czech Republic or Austria. Yet, people continue to sow their fields, risking their lives without even knowing if there will be a harvest.
There is such a compassion and solidarity inside of me that it just drives me. And it's also very inspiring to see the unity that the Ukrainian people have, the strength that they have. They are just fighting the situation that they are in. It's inspiring. I want to be at least trying to be as cool person as any Ukrainian.
International support of Ukraine is crucial to stop the potential crisis in Europe. Provision of financial assistance and other forms of humanitarian aid is a decisive factor to determine the future of both Ukraine in particular and the whole civilized world in general. We have been here since the very beginning, and now we still keep doing our best. Our charitable organization and its partners stand with those who are in need of support. From volunteers distributing food and medicines to shelter and housing assistance programs. We are still here to serve the people.
Ja, det er tankevækkende. Vi kan jo altid støtte lidende mennesker igennem ADRAs arbejde. Og det, der er så stærkt, det er, at som han siger, vi er der. Og Adventistkirken og ADRA arbejder jo sammen, og Adventistkirken har jo været der mange, mange år. Og er der mange, mange år endnu. Så når vi støtter ADRA og det arbejde, de gør, så ved vi, at det er noget, der sådan er kontinuerligt og fortsætter, og det er bare en kæmpe styrke. I dag så skal vi så samle ind til kirkens sociale arbejde. Og der står her i det sidste adventnyt. En del af jer har nok bemærket, at der i den senere tid har været fokus på at vise noget af det sociale arbejde, vores medlemmer deltager i at bidrage til lokalt. Flere spændende indslag fra mange forskellige menigheder blev vist i Adventistkirkens julekalender i december. Med denne kollekt vil vi gerne samle penge ind, som kan komme til gavn for de mennesker, menighederne hjælper lokalt. Denne pulje bliver oprettet umiddelbart efter, at kollekten er optaget og er kun åben i 2024, så det er så noget, der sker lige nu og her. Så hvis vi vil søge om penge til et projekt, så kan vi sende en e-mail til bjørn.ottesen@adventist.dk med en lille projektbeskrivelse. Så det er vigtigt, at vi også herhjemme er opmærksomme på de ting, vi kan gøre i det nære. Så giv en god gave til det sociale arbejde i kirken. Den vil vi samle ind nu. Himmelske Far, vi takker dig, fordi vi kan være med til at støtte mange af de mennesker, der har det svært. Bed om du vil velsigne de penge, der er samlet ind, og gøre, at de må være til nytte og gavn i det sociale arbejde, som menighederne gør rundt omkring her i landet. Det beder dig om i Jesu navn. Amen. Så skal vi synge vores første salme, som er nummer 6. Nu takker alle Gud. Så har Dennis lovet at fortælle en børnehistorie. Så hvis der er nogle børn, der har lyst at komme op og høre en historie, så er I meget velkomne.
Hej med jer. Jeg skal vise nogle billeder, så måske I hellere har lyst til at sidde der, så I kan se. Ja, der er plads til flere. Hej. Nu skal I høre. Jeg skal prøve at fortælle jer en børnehistorie i dag. Og jeg skal se om jeg får den her til at virke. Og kan I se, hvad der er her? Penge, ja. Kan I se, hvor meget der er? 6 kroner. Er det mange penge? Ja, det kommer lidt an på, hvordan man ser på det. Nogle steder i verden, så siger man, at hvis man har mindre end 6 kroner hver dag, så er man fattig. Og så bruger man 6 kroner som en grænse for, om man er fattig eller ikke rig, men om man har nok til at leve for. Så nogle steder i verden, så kan en hel familie, de kan leve for 6 kroner om dagen. Tror I ikke, vi kunne gøre det her i Danmark? Ved I hvad? Jeg gik ned i supermarkedet, og så jeg, hvad man kunne købe for 6 kroner. Og så kan vi se, om man kan spise det som en hel familie, eller bare en enkelt person. Se, hvad jeg fandt for 6 kroner. 2 slikkepinde. Tror I, man kan blive med af det? Ja? Ja, måske. Jeg tror i hvert fald, det vil smage godt. Men det er ikke, i hvert fald ikke for mig, at det ikke helt nok til at blive mæt. Så jeg ledte videre, og så fandt jeg noget andet, man kunne få for 6 kroner. Et banan og et æble. Tror I, jeg kunne blive mæt af det? Ja, det er lidt bedre end slikkepinden, men det er nok ikke helt nok. Nå, så jeg prøvede at finde lidt mere, og så fandt jeg et godt tilbud. Jeg kunne købe 0,5 kilo ris for 6 kroner. Tror jeg kunne blive mæt af det? Ja, det kunne jeg nok godt. Men det ville være lidt kedeligt at spise det hver dag og flere gange om dagen. Og det var jo kun 0,5 kilo, jeg kunne få hver dag. Og det ville i hvert fald ikke være nok til både min kone og mig. Og i dag, der skal jeg fortælle jer om noget, der skete for over 10 år siden. Vi skal en tur til Amerika, og der var en mand, han hed Billy, og han havde ingen penge. Så han sad ude, og så tækkede han penge, spurgte folk om penge hver dag. Han har kun det tøj, han har der, som han har på, og så har han den cykel der, en taske med nogle ting i. Og for han skulle få noget at spise, så blev han nødt til at spørge folk, der gik forbi, om de kunne give ham noget. Han havde været hjemløs i mange år, og i over 16 år havde han ikke haft kontakt med sin familie, sine søstre, sine forældre. Han var bare ham selv. Og en dag, så sidder han der og tækker, og der går folk forbi, og han spørger, kan I give lidt penge, så jeg kan få lidt at spise? Bare en lille smule. Tak skal jeg have, siger han hver gang, der var nogen, der lagde noget ned i det. Og så en dag, så kom der en ung dame forbi, der hed Sara. Og hun lagde også, hun tænkte, jeg kan godt lige give ham lidt småpenge. Så hun lagde lidt småpenge ned i hans kop, og så gik hun videre, og han sagde, tak, tak. Og så kiggede han ned i sin kop, og ved I, hvad der han så der? En diamantring! Wow, tænkte han lige. Hvor heldig kan man være? Jeg ved, hvor meget den er værd, tænkte han. Så han løb ned til sådan en smykkeforretning og fik den vurderet. Og ved I, hvor meget den var værd? 22.000 kroner. Wow, man kan købe meget mad for de penge. Hvad tror I, han gjorde? Tror I, han sagde, okay. Lad mig, jeg sælger den her ring til dig, og så får jeg en hel masse penge. Nej, han tænkte, det kunne jo være, at hende der, hun havde tabt ringen ved et uheld ned i min kop. Så ved hvad han gjorde? Han beholdt ringen. Og ved hvad? Hende dame der, hun tænkte, min ring er væk. Gad vide, hvor den er. Og så var det, hun tænkte, jeg gav jo nogle penge til ham der manden. Måske havde jeg tabt min, det var faktisk hendes forlovelsesring. Måske havde jeg tabt min forlovelsesring ned i koppen. Så dagen efter, så gik hun hen til ham og spurgte, har du set min ring? Ja, sagde han. Jeg har den her. Og hun blev så glad, fordi han havde ringen, at hun sagde tusind tak til ham. Og så gik hun hjem, og så fortalte hun sin mand om det her. Ved du hvad, jeg har fundet ringen. Det var ham, den, ham der, der havde spurgt om penge, der havde fået den. Og, eller havde ved et uheld. Og han havde beholdt den. Og ved du hvad de så gjorde? Så tænkte de, vi vil gerne hjælpe ham her, fordi han har været så venlig. Så de gik ind på en hjemmeside på nettet, og så oprettede de en opsamling, som man kan på nettet, hvor folk kan donere penge, og så fortalte de deres familie og venner om ham her. Ved du hvad? Han havde fået min ring ved et uheld. Han havde ingenting, men han solgte den ikke. Vil ikke nok give nogen penge. Og så havde de håbet, at de kunne samle måske 6.000 kroner ind til ham. Det var ikke lige så meget som ringen, men det var nok til, at han kunne få måske lidt nyt tøj og lidt god mad. Men så var der en avis, der hørte om den her indsamling og hørte om historien. Så de begyndte at skrive om den. Og så kom der nogle tv-stationer, som også hørte om den. Og så folk begyndte at sende penge ind til den her indsamling. Og ved I, hvor meget de fik samlet ind? Over 1 million kroner. Wow. Tænk så. Han skulle bare have nogle små småmønter af hende der dame, og så ender han med at få 1 million kroner, fordi han ikke solgte ringen. Er det ikke fantastisk? Og ved hvad man kan købe for 1.089.137 kroner? Har I nogen idéer? Ej, nu skal I se her. 363.045 slikpinde. Tror I, han gjorde det? Ja. Det kan godt være, han var fristet til at gøre det. Men ved I hvad? Han fandt sig et sted at bo, hvor han kunne lege. Og han har købt sig en lille lejlighed, han har råd til nu. Og ved I hvad det bedste af det hele er for ham? Fordi det her, så begyndte tv-stationer at fortælle om hans historie. Og så hans søskende ham på tv'et. Så de kontaktede ham. Så nu har han ikke bare fået penge, han har også fået sin familie igen. Er det ikke fantastisk? Og ved hvad der står i Bibelen? Der står, at alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Så hvis I vil, at nogen skal være venlige mod jer, så skal I også være venlige mod dem. Ligesom at Billy han var venlig mod hende dame, at han ikke solgte hendes ring, og så fik han så meget tilbage i stedet for. Det var min børnehistorie. Tak skal I have.
Ja, tak skal du have. Det var en rigtig god historie. Nu skal vi synge vores næste salme, og det er nummer 355. Thank you. Så har vi i dagens skriftlæsning, og efter skriftlæsningen vil Dennis tale til os. Den er hentet fra det 1. Johannes brev, det 5. kapitel, vers 14 og 15. Vi har den tillid til ham, at han svarer os, når vi beder, lige meget hvad vi beder, det drejer sig om, så længe det er i overensstemmelse med hans vilje. Hvis vi altså ved, at han svarer os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi får, hvad vi har bedt om. Og kære himmelske far, tak for de fantastiske løfter, du har givet os. Tak fordi vi ved, at du hører vores bønner. Det er ikke altid, de bliver besvaret, som vi ønsker. Det er ikke altid, vi kan se, de bliver besvaret, men vi ved, du er der, og vi ved, at du hører dem og hjælper os på den allerbedste måde, så vi kan være trygge og have din fred i, at du er med os og beskytter og bevarer os. Jeg beder, du vil lade os lytte godt til de ord, som Dennis har til os, og møde dig igennem det. Tak, fordi vi kan lægge alting i dine hænder, himmelske far, i Jesu navn. Amen.
Ja, tak for invitationen til at komme her og til nærme i dag. Min kone Elena og jeg er glade for den velkomst, vi har fået. Det er altid hyggeligt at komme lidt rundt og hilse på andre steder. Ja, vi skal i dag prøve at snakke om overgivelse. Og vi har hørt, og jeg har i hvert fald hørt, at vi skal overgive os til Gud. Og det lyder jo let nok. Men jeg har en udfordring med det. Jeg kan godt overgive mig selv til Gud i bøn dagligt, og overgive mine udfordringer til Gud, som de kommer. Men når jeg har gjort det, så kommer kampen i mig selv, for jeg vil gerne stadigvæk selv tage mig af problemet og løse det. Og jeg lader det ikke være Gud, der gør det, selvom han ved meget bedre om det, hvordan man skal gøre det, hvordan situationen skal løses, end det jeg gør. Så det kan godt være, at det ikke er så let at overgive sig til Gud, som det kan lyde. Så jeg satte mig for at finde ud af, hvordan kan jeg overgive mig til Gud. Men lad os starte med at finde ud af, hvad overgivelse egentlig er. Hvad det betyder. Så jeg slutter op i en nudansk ordbog, hvor der står det her om overgivelse. At overgive sig, det er at give op og underkaste sig nogen. Så vi underkaster os altså Gud, når vi overgiver os. Vi anerkender, at han er den største, og at vi kan intet uden ham. Og der ligger jo en anden ting i det at overgive sig til Gud. Det er, at du ydmyger dig selv over for Gud. Anerkender hans storhed og overgiver det hele til ham. Så prøv at tænke over det, når vi snakker om overgivelse, at det også er, at vi ydmyger os over for Gud. Jeg har lyst til lige at begynde med en bøn. Kære himmelske far, tak fordi, at vi endnu engang kan samles her i dit hus. Jeg beder dig om, det er dit budskab, vi hører i dag. Og ikke mit, hvis jeg siger noget, der er forkert. Så luk ørerne på dem, der er her. Jeg beder dig om det i Jesu dyrebare navn. Amen. Jeg har hørt om folk, som har overgivet sig til Gud. Har givet alt til Gud. Og hvordan de er blevet velsignet. De har lagt alt frem for Gud, taget skridtet, og det er blevet belønnet. For eksempel Jim Castor. Han er fra Filippinerne, og han har levet som global missionær i lidt mere end 10 år, tror jeg det er. Uden at få løn for det, og uden at bede folk om penge. Han har lavet den aftale med Gud, at han ikke fortæller folk hans behov. Han lægger det i Guds hænder at sørge for hans behov. Han lader Gud sørge for hans behov. Og det kan jo lyde let nok. Men prøv at sige dit arbejde op og begynd at rejse rundt i verden for at missionere og se, hvor hurtigt du ikke føler, at du har brug for en indkomst. Eller hvad med George Müller, den tyske evangelist, som i England i byen Bristol startede et børnehjem og tog sig af 10.024 forældreløse børn i løbet af hans liv. Igen alt sammen, uden at bede folk om penge. Han overgav alt til Gud i bøn, og Gud leverede. Nu er de her to jo ikke nogle hverdagstilfælde. Og jeg vil ikke stå her og opfordre jer til at sige jeres arbejde op, og så vente på, at der sker ting. For de her personer har jo nok følt sig kaldet af Gud til at gøre disse ting. Og hvis ikke vi føler os kaldet til at ændre i vores liv, så skal vi jo nok ikke gøre det. Hvad tør vi lægge i Guds hænder? Tør vi stole 100% på Gud, når det hele ser ud til at ramle? Sætter vi vores lid til Gud og kommer frem for ham i bøn og overgiver problemet til Gud? Eller prøver vi selv at løse det? Og det kan vi godt have tendens til. Jeg kan godt. Og Guds måde at løse vores problemer på, er jo ikke altid de traditionelle måder. Der kan være noget spektakulært i dem, så vi ikke bagefter kan sige, ah, det var nu mig, der gjorde det alligevel. Nej, der sker noget, så vi kan kun acceptere, at det er Gud, der gjorde det, og give ham æren. Og i dag vil jeg gerne have, at vi kigger på en historie i 2. Krønikebog kapitel 20, og det er en helt utrolig historie, som handler om overgivelse. Det handler om Josafat, som var konge over Juda, og om en fjende, som angriber, og hvad Josafat og judæernes respons til dette er. Gennem Kaster, som jeg nævnte før, har også prædiket over den her historie, så hvis I vil have en anden vinkel på det, kan I jo høre hans prædiken, og så kan I også se, om I kan finde de gange, hvor jeg har ladet mig inspirere ham i dagens prædiken. Og en ting, som han nævnte, var blandt andet, at Josafat faktisk havde en pæn stor hær til rådighed. Og hvis vi kigger i 2. Krønikebog, og nu kigger i kapitel 17, versene 14-19, så kan vi se, hvor stor en hær han havde. Der står således: sådan var de mønstret, fædrene hus for fædrene hus. Til Juda hørte tusindføreren Adna med 300.000 erfarne krigere. Ved siden ham føreren Johanan med 280.000 mand. Ved siden ham Amasja, Sikris søn, som frivilligt var trådt i Herrens tjeneste med 200.000 erfarne krigere. Fra Benjamin Eljada, en erfaren kriger med 200.000 mand, der var udrustet med buer og skjolde. Ved siden af ham Josabat med 180.000 våbenførende mand. Det var de mænd, der var i kongens tjeneste, for uden dem, som kongen havde bragt i de befæstede byer i hele Juda. Og hvis vi nu lægger alle de tal sammen, så får vi tallet for Judas og Josafats hær. Over 1 million mand. Det er en flot styrke, selv i vores tid her i dag. Men lad os starte vores historie, og vi starter med at læse fra vers 1 i det 20. kapitel i 2. Krønikebog. Der står: sidenhen gik moabitterne og ammonitterne fuldt af nogle af meonitterne i krig mod Josafat. Der kom nogle og fortalte Josafat: en stor hær er på vej mod dig fra egnen på den anden side af havet, fra Edom. De er allerede i Hasason Tamar, det samme som Engedi. Vi har lige kigget på, at Josafat havde over 1 million mand til rådighed. Og nu kommer der nogle og siger, at en stor hær er på vej mod dig. Det må jo betyde, at den her, der kommer, må være proportionelt noget større end Josafats egen hær, for ellers havde budskabet nok lyttet lidt anderledes. Men vi får at vide, at det er en stor hær, og en anden indikation for, at den her er en vis størrelse, er Josafats reaktion. Vi læser i vers 3. Da blev Josafat bange. Han vendte sig til Herren for at søge ham, og han udråbte en faste over hele Juda. Hvad er hans svar på den udfordring, han stod overfor? Jo, han begynder at faste. Og ikke bare ham, han beder hele nationen om at faste. Og nu kan vi begynde at se elementerne i Josafat og judæernes overgivelse, og få en opskrift ud fra den her historie til, hvordan en overgivelse til Gud kan se ud. En overgivelse i vores eget liv kan godt se anderledes ud end det her. Så, altså Josafat blev bange. Han ser nogle modstandere, som han står overfor. Der kommer med en stor hær, som kan ende med Judas endeligt. Og hvad gør han så? Kalder han alle sine generaler til sig og begynder at lægge taktikker? Det ville være meget naturligt at gøre, men det er ikke det, vi læser. Der står, han vendte sig til Herren for at søge ham, og han udråbte en faste over hele Juda. Og tænk over det her. Når nu de faster, så bruger de jo af kroppens ressourcer, uden at tilføje nye. Det vil sige, at judæernes kampstyrke bliver jo ikke bedre af, at de faster. Tværtimod taber de styrke. Og lad os se, hvordan judæerne reagerede på denne ordre. Judæerne samles for at søge hjælp hos Herren. Fra alle Judas byer kom de for at søge Herren. Der var ingen protester. Og ikke nok med, at de fastede. De samlede sig. Og hvad sker der, når vi nu samles? Vi er samlet her i dag i kirken. Og for at vi kunne være samlet her, så har vi jo forladt vores hjem. Så lige nu er vi ikke hjemme. Vi er her, og det vil sige, at vores hjem, de står tomme. Så når judæerne samledes, så har de forladt deres hjem og deres region for at kunne samles. Og hvis vi kigger i det 13. vers, vi kommer tilbage til det sidenhen, men så bliver der understreget her, at det er alle judæerne, der er taget til Jerusalem. Ikke bare en repræsentant fra hver familie, eller de lader en blive tilbage og passe på huset. Alle er i Jerusalem. Så minus Jerusalem er landet jo helt tomt og klar til at blive erobret. Der vil ikke være nogen modstand. Vers 5 siger, Josafat trådte frem i Judas og Jerusalems forsamling i Herrens tempel foran den ny foregård. Og nu træder kongen frem foran folket, og der har nok været en intens stemning blandt alle judæerne. Hvad vil kongen nu gøre eller sige? Og Josafat beder så den her bøn, der strækker sig fra det 6. til det 12. vers. Så fasten bliver brugt til at samle folket og træde frem for Gud i bøn. Og lad os kigge på bønnen, for der er flere interessante elementer i den. Den starter her i vers 6. Og Josafat kommer frem og siger, Herre, vor fædres Gud, du er Gud i himlen, du hersker over alle folkenes kongeriger. I din hånd er kraft og styrke, ingen kan holde stand mod dig. Først så anerkender Josafat, hvem Gud er, og hvilken magt Gud har. Han påpeger, at Gud er deres fædres Gud, at han er Gud i himlen og hersker over alle folkenes kongeriger. Der er ingen tvivl her. Gud styrer universet og vores jord. Og for at gøre Guds styrke komplet, så siger Josafat, at ingen kan holde stand mod dig. Lige meget hvilken udfordring, som Gud står overfor, så er og bliver han den stærkeste. Og han fortsætter. Du, vor Gud, har drevet dette lands indbygger bort foran dit folk Israel. Du har givet det til din ven Abrahams efterkommere til evig tid. Josafat fortsætter bønden med at påminde Gud om, hvad han har gjort for judæerne. Så de i dag er i besiddelse af det her land. Han trækker linjen hele vejen ned fra patriarken Abraham og påminder Gud om, at det her land har han lovet dem til evig tid. Han fortsætter. Der slog de sig ned og byggede dig en helligdom for dit navn. Og de sagde. Så minder Josafat Gud om, at de havde bygget templet til hans ære. Og så siger han. Hvis vi bliver ramt af ulykke, svær, straffedom, pest eller sult, vil vi stille os foran dette hus. Og for dit ansigt, for dit navn er i dette hus. Vi vil råbe til dig i vores nød, og du vil høre os og frelse os. Der er noget interessant i det her 9. vers. For det er ikke bare en bøn til Gud om at hjælpe dem. Vores bibelkommentar siger om det her 9. vers, at det er et referat af Salomos bøn ved indvielsen af templet. Og det kan I læse i 2. Krønikebog kapitel 6. Og Gud havde hørt Salomos bøn og gav ham et tegn på bønnen. Og det kan I læse i kapitel 7 i 2. Krønikebog. Og nu gjorde Josafat krav på svaret på den bøn. Citat slut. Josafat viser her, at han kender historien. Han ved godt, hvad Salomon bad, da templet blev indviet. Og nu peger Josafat på over for Gud på den bøn og bruger den som argument for, at Gud skal hjælpe nu. Josafat vil gerne have et overnaturligt svar på sin bøn, ligesom Salomon fik et overnaturligt svar på hans bøn, da templet blev indviet. Og han fortsætter her i bønnen i vers 10. Se nu, ammonitterne og moabitterne og dem fra Seirs bjerge. Du tillod ikke israelitterne at komme ind i deres land, dengang de kom ud fra Egypten. Og de holdt sig fra dem og udryddede dem ikke. Se, hvordan de gengælder os. De kommer for at fordrive os fra din ejendom, som du har givet os i eje. Josafat fortsætter bønden til Gud, og nu argumenterer han for, at det var Gud selv, der havde befalet israelitterne ikke at angribe disse folkeslag, da de indtog Israel. For disse folkeslag nedstammede nemlig henholdsvis fra Esau og Lot. Og som tak for ikke at angribe dem dengang, så kommer de jo nu efter judæerne. Og bibelkommentaren siger her, at siden fjenden kom for at kaste Israel ud af det land, som de havde fået til eje fra Gud, så er dette også et angreb mod Gud. Og Josafat bruger selvfølgelig alle de midler, han kan for at fremlægge sin sag over for Gud. Og et argument som dette underbygger jo hans sag. Og så kommer der endnu et element i overgivelsen til Gud. Ja. Nå, det virker ikke lige nu. Han siger her i vers 12, der står, hvor Gud fældt dom over dem, for vi står afmagtige over for denne her, som kommer imod os. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. Så der kommer her en fuldstændig overgivelse af problemet til Gud. Og det interessante er jo, at i Josafat og judæernes overgivelse til Gud, at de ikke bare, når de hører om problemet, om fjenden falder på knæ og beder til Gud. Nej. Og så regner med, at Gud tager sig af problemet. Nej. De også i deres handlemåde, de også i deres liv, viser det til Gud. Og bønnen er ligesom bygget op på den og priser og giver Gud ære. Det er en opbyggelse med at minde dem om, det er et opbyggelse at minde Gud om, hvad Gud har gjort for dem, og Guds løfter til dem. Og først derefter, så kommer de frem med deres fulde overgivelse af problemet. Hvor Gud fældt dom over dem. Vi står afmægtige over for denne store her, som kommer imod os. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. Judæerne kigger på Gud. Her er der en fuld anerkendelse af, at judæerne ikke kan noget selv. At de er magtesløse, og at hvis de skal blive reddet, så er det Gud, der griber ind. For judæerne kan intet selv. Når vi kigger på Gud, når vi overgiver problemet til Gud, så giver vi os æren til Gud, uanset hvad udfaldet vil blive af den udfordring, vi står overfor. Vi stoler på, at Gud ved bedst og gør, hvad der er bedst. Og der er ingen tvivl om, at judæerne og Josafat gerne vil blive reddet fra fjenden, gerne vil fortsætte med at have deres frihed og redde deres liv. Nogle gange, så kommer Guds svar på en sådan en bøn, jo ikke det, som vi havde håbet. Nogle gange, så føler vi, at vi ikke får svar, eller i værste fald, at svaret går imod os. Vi får jo lægge vores tro i, at vi tror på, at Gud ved bedst, at Gud har styr på situationen, og at Guds mål i vores liv er at sikre, at vi får indløst billetten til det evige liv. Og så her i vers 13, der står, alle judæerne stod for Herrens ansigt, også deres kvinder og børn, store og små. Så det er jo ikke bare nogle udvalgte repræsentanter af judæerne, som står her og beder til Gud. Nej, det er jo alle judæerne, der er her, store som små. Hvilken intens stemning, der må have været. En hel nation, som står over for Gud og ved, at deres overlevelse, deres fremtid afhænger af, hvad Gud vil gøre. Hvad vil der nu ske? Der står her fra vers 14. Midt i forsamlingen kom Herrens hånd over levitten Jahaziel, søn af Sekaira, søn af Benaja, søn af Jeiel, søn af Matania, en af Asafs sønnerne. Og han sagde, lyt alle judæer, Jerusalems indbygger og kong Josafat. Dette siger Herren til jer. Vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme af denne store hær, for det er ikke jeres kamp, men Guds. Drag ned mod dem i morgen. De kommer af vejen op til Hasis, og I vil møde dem ved enden af dalen øst for Jeruls ørken. Men alligevel er det ikke jer, der skal kæmpe. I skal blot stille jer op og blive stående, så vil I se Herren frelse jer. Juda og Jerusalem, vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme. Ryk ud imod dem i morgen. Herren vil være med jer. Og Gud leverer. Folkets bønner er blevet hørt. Gud har set, hvordan de ydmyger sig, hvordan de overgiver sig til Herren. Og her kommer vel egentlig også en test af judæerne, for de skal ikke gøre noget selv. Og det kan godt være svært ikke at gøre noget selv. Bare stå og se på, og ikke engang forberede en plan B. Og det er ikke første gang, at Gud siger til israelitterne, at de skal stille sig op og kigge og se Guds arbejde for dem. For hvis vi ser i 2. Mosebog, kapitel 14, vers 13, her står israelitterne foran det røde hav. Med egypternes hær, der kommer imod dem for at hente dem tilbage som slaver. Og der står i det vers, at Moses sagde til folket, I skal ikke være bange. Stil jer op og se, hvordan Herren frelser jer i dag. Tror I, at judæerne var så historisk vidende, at de kunne se, at dette faktisk var noget, som israelitterne havde prøvet før, og at Gud havde hjulpet dem? Jeg tænker godt, at de kunne være det. Jeg tænker godt, at de dermed havde fået endnu et bevis på, at Gud ville hjælpe dem, som han havde gjort før. Vers 18 siger, da bøjede Josafat sig mod jorden, og alle judæerne i Jerusalems indbyggere faldt ned foran Herren og tilbad ham. De levitter, der hørte til kehahitterne og koraitterne, rejste sig og lovpriste Herren, Israels Gud, med vældig røst. Svaret kom, og hvad var judæernes respons? Taksigelse og underdanighed. Og det her er også et bevis på, at Josafat og folkets tro på Gud, de takker Gud for sejren, selvom den ikke er sket endnu. Næste morgen drog de ud til Tekoas ørken. Da de drog ud, stod Josafat frem og sagde, hør mig, Judæa og Jerusalems indbyggere. Hold fast ved Herrens, jeres Gud, så vil han holde fast ved jer. Hold fast ved hans profeter, så vil I have lykken med jer. Judæerne stolede på Gud, og de holdt fast ved Gud, og Gud holdt dermed fast ved dem. Derpå rådførte han sig med folket, og så opstillede han sangere, der skulle lovprise Herren i hans hellige majestæt, mens de gik ud i spidsen for krigerne, syngende, tak Herren, hans trofasthed varer til evig tid. Hvordan tror du, det har været at være sanger på det her tidspunkt? Prøv at tænke jer at stå som sanger i første række. Vil I være beæret over at have fået lov til at prise Gud og se, hvad der sker fra første række? Eller håber I, at jeres stemme vil svigte jer, så I kan løbe ned og gemme jer bagerst i flokken? Det der at opstille sanger i første række foran krigerne, er jo også at vise tro på Guds løfte. Udleve, at man tror på, at Gud vil levere det, han har lovet. Og så står her i vers 22, i det øjeblik, de satte i med jubelråb og lovsang, lod Herren et baghold angribe ammonitterne, moabitterne og dem fra Seirs bjerge, som rykkede frem mod judæerne, og de blev slået. Se, der er noget interessant her, og det er jo, at det er det øjeblik, at judæerne priser Gud og viser tro på, at Gud har givet dem sejren. Det er der, de får sejren. Det er her, at Gud belønner dem. De udviser tillid til Guds løfte, og det besvarer Gud ved at give dem, hvad han har lovet dem. Ved at give dem det, han har lovet dem. Sejr over deres fjender. Og det her er ikke noget specielt for den her historie. Vi har det flere steder i Bibelen, at når nogen udviser tro, så sker miraklet. For eksempel med de 10 spedalske i Lukas kapitel 17. De beder Jesus om at blive helbredt, og Jesus siger til dem, at de skal gå og lade sig blive undersøgt af præsterne. Og vi læser her i vers 14, at og mens de var på vej derhen, blev de rene. Der står ikke, at de blev rene, og så gik de til præsterne. Nej, de udviste tro, de gik til præsterne, og de blev rene. Du har det med den blindfødte i Johannes evangeliet kapitel 9. Jesus smurte dynd på den blindes øjne og bad ham om at vaske dem rene i Siloadammen. Og da han gjorde det, kunne han se. Og så har vi eksempel med Amaria-kongens herrefører Naaman. Her er det meget tydeligt. Naaman er spedalsk og opsøger Guds profet Elisa for at blive helbredt. Og Elisa siger til ham, at han skal bade sig 7 gange i Jordanfloden. Naaman afviser først at gøre, som der bliver sagt, men hans tjener overbeviser ham alligevel om, at han skal prøve. Og da Naaman bader sig 7. gang i Jordanfloden, da Naaman udviser den fulde tro på Guds løfte, så bliver han helbredt. Når vi beder om noget, når vores bøn er blevet bedt, agerer vi så i tro, som om vores bøn er blevet besvaret, eller fortsætter vi, som om vores bøn ikke er blevet besvaret? Tror vi på Guds ord om, at han leverer, når vi beder ham om noget? I 1. Johannes brev kapitel 5, vers 14 og 15, som Bamse læste til skriftlæsning, står der, og dette er den frimodighed, vi har over for ham, at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os. Og når vi ved, han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt ham om. Og som Bamse og jeg lige snakkede om, inden vi gik herop, Ordet frimodighed i 92 udgaven er oversat med tillid i Bibelen på hverdagsstand, som Bamse læste fra, men også i den gamle oversættelse. Og det giver et helt andet perspektiv i det her vers. At dette er den tillid, vi har over for ham. At hvis vi beder om noget, så med efter hans vilje hører han os. Og det skal selvfølgelig være en bøn efter hans vilje. Men tror vi på bønnen er besvaret, efter at vi har bedt den? Vers 23. Så vendte ammonitterne og morbitterne sig mod dem, der boede i Seirs bjerge, lagde band på dem og udryddede dem. Så snart de havde gjort det af med dem, der boede i Seir, gav de sig til at udrydde hinanden. Der hersker jo pludselig total anarki hos fjenden. De kæmper mod hinanden og mod sig selv, og de har udryddet sig selv. En kæmpe hær har destrueret sig selv. Da judæerne kom til det sted, hvorfra man kunne holde udkig over ørkenen og vendte blikket mod hæren, så de ligene ligge på jorden. Der var ingen overlevende. Da judæerne kommer til kamppladsen, så ser de, at Guds løfte er blevet opfyldt, uden at judæerne skulle tage sværdet frem. Gud havde givet dem sejren. Og de kan se dem, de skulle have kæmpet imod, de ligger foran dem. Der gik Josafat og hans folk hen for at røve og plyndre, og de fandt en mængde kvæg, gods, klæder og kostbare ting. De tilregnede sig så meget, at de ikke kunne bære det. I 3 dage røvede og plyndrede de, så meget var der. 3 dage brugte de på at tage de ting fra den her, som havde været på vej mod dem. Det var alt deres arbejde. At høste udbyttet. Resten tog Gud sig af. Den 4. dag samledes de i Berakadalen. Der priste de Herren. Derfor kaldte de stedet Berakadalen, og det hedder den dag i dag. De er ikke i tvivl om, hvem der skal have æren for sejren, for denne bedrift. Og de priser Herren. De giver ham æren for denne sejr. Det er kun Gud, der kan sørge for en sejr som her. Og han gjorde det på en spektakulær måde denne gang. Når vi giver Gud kontrollen, så sker sejren på de mest fantastiske måder. Vi kender historierne. Egypterne og det Røde Hav, Gideon og hans 300 mand, Jerikos mure og så videre. Og en sejr som disse, så er der én ting, som står tilbage, når Gud har givet os sådan en sejr. Det er hans fortjeneste, ikke vores. Vi har ikke noget, vi kan prale af i sådan en situation, eller være stolte af. Med Josafat i spidsen vendte alle judæerne af Jerusalems indbyggere tilbage til Jerusalem under festglæde, for Herren havde bragt dem glæde over deres fjender. Med harper og sider og trompeter kom de til Jerusalem, til Herrens tempel. Og Guds rædsel kom over alle riger og lande, da de hørte, at Herren havde ført krig mod Israels fjender. Så havde Josafats rige ro, og hans Gud skaffede ham fred til alle sider. Og så festede judæerne over den sejr, som Gud gav dem. Og hvor tog de hen for at feste? Til Herrens tempel, til Gud. De vendte sig til ham, som havde hjulpet dem. Til ham, som havde frelst dem fra fjenden. Til Gud søgte de til. Overgivelse er ikke kun, når vi har brug for hjælpen, for så derefter fortsætte livet, som om ingenting havde sket. Vi skal overgive os til Gud. Og vi har kigget på et eksempel i dag, på hvordan Josafat og judæerne gjorde det. Men så kan det jo være, at du siger, jeg står jo ikke i helt samme situation som dem. Nej, men vi kan bruge principperne i historien i vores liv. Jeg kæmper med at overgive mine problemer til Gud. Med at overgive min vilje til Gud. Og en historie som dette kan være en inspiration til, hvordan det kan gøres. Salme 40, vers 9 siger, jeg ønsker at gøre din vilje, Gud, din lov, er i mit indre. Det vi kan gøre, er at vi kan give vores vilje til Gud i bøn. Vi kan komme frem til Gud og sige, at vi giver vores vilje til dig. Vi overgiver os til dig. Bed det i din morgenbøn hver dag. Overgiv dig til Gud. Giv din vilje til Gud. For det ligger ikke i os mennesker bare at følge Gud. Vi har vores egne ting, vi kæmper med i vores liv. Vi kender os selv. Vi kender vores syndige tendenser. Og vi føler måske, at Gud ikke kan acceptere os. Men det er en løgn, vi fortæller os selv. Så hvis vi i bøn hver dag overgiver vores vilje til Gud, så har Gud det, han skal bruge for at kunne arbejde med i vores liv. Og ud fra den her historie med Josafat, ser vi nogle eksempler på, hvordan de overgav sig. Deres overgivelse var, at de prioriterede Gud, fremlagde deres problem for ham, og da Gud åbenbarede for dem, hvad hans plan var og vilje var, så udførte judæerne den del, som de skulle gøres i deres del af planen. Og denne gang var det intet. De ændrede ikke i planen, men de holdt sig til den og viste, at de stolede på Gud. Og vi har før i historien set, hvor galt det kan gå, når man begynder at tage sagen i egne hænder og ikke venter på, at Gud skal gøre, som han har lovet. Du har det med Abraham og Sara, med Ismael og med de følger, som det er givet helt op til i dag, eller med Moses, som i sine unge dage ikke havde tålmodighed til at vente på, at Gud skulle bruge ham til at befri israelitterne og slå en egypter ihjel og måtte flygte ud i ørkenen. Og det er jo ikke altid, at der er brug for, at svaret skal komme så prompte som i den her historie. Så vi skal have tålmodighed til at vente på, at Gud udfører sin plan. Og når vi så kender vores del af planen, så skal vi udføre den del og intet andet. Min opfordring i dag er, at vi skal overgive os til Gud hver eneste dag. At vi ydmyger os selv over for Gud, anerkender, at vi kan intet uden ham. Og overgiver vores udfordringer til Gud, når de kommer. Det er også et fantastisk sted at placere dem. Og når vi har gjort det, så takker vi Gud og priser ham for at have løst vores problem, inden vi har set, at problemet er blevet løst. Lad os udvise tro på, at vi stoler på Guds ord og løfter og overgiver os til ham. Lad os afslutte med bøn. Kære himmelske far, tak fordi, at vi kunne være samlet her i dag. Tak fordi, at vi har kunne kigge på en historie om overgivelse til dig. Lovprisning af dig. Jeg beder dig om, at vi alle kan få en erfaring med dig, om hvordan vi kan komme til dig, overgive os til dig, og se de velsignelser, der kommer ud af det. Jeg beder om, at din vilje må ske, og beder dig i Jesu dyrebare navn. Amen.
Ja, tak Dennis. Vi skal slutte med at synge salme nummer 467, Lær mig at kende dine veje. Og efter den, så vil vi rejse os op og synge velsignelsen sammen. stå op og synge velsignelsen.